Fino umetnosti. Rdeče zore in modri metulji. Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore se je z 8. marcem sicer že zaključil. Na ogled pa v galeriji Alcatraz še ostaja osrednja razstava festivala Neokvirjeni subjekti. Po 5 sezonah samostojnih razstav je letošnja skupinska. Vključuje dela 4 umetnic mlajše generacije, ki obravnavajo fluidnost, nenormativnost in nebinarnost spola. Takoj ob vstopu lahko predvidevamo, da je telo še vedno tisto, preko katerega se v galerijskem kontekstu predstavlja ta kvir, predvsem pa trans izkušnja. Zvestoba telesu kot orodju subverzije spolnih pričakovanj je na prvi pogled v ospredju obeh fotografskih serij prisotnih na razstavi. Portretne fotografije avtorja Nala Kociana prikazujejo 4 trans moške, medtem ko se Petja Muk osredotoči na dragice. Vendar pa 2 obravnavi in uporaba njihovih podob privedeta do različnih rezultatov in implikacij vsakega od njunih modusov. Kocijanovo delo, The Blue Butterfly, je društvo Dih že pred časom izdalo v obliki zina, kjer fotografije dopolnijo še intervjuji s portretiranci. V galeriji pa so portreti obešeni na steno, na ozadju iz folije, površno pobarvane v barvah transspolne zastave ponosa. Če torej Kocijan fotografijo obravnava kot končno točko procesa, je za Muk šele začetna. Subjekte serije Platno lastnega jaza je potem, ko so bile portretne fotografije razvite, povabila, da z avtorsko gesto dopolnijo svoj kraljevski imidž. Na ta način je avtorstvo razpršila med sodelujočimi, ki so namesto na ogled postavljenih objektov postale ekvivalentni akterji v produkciji umetniškega dela. Naslov aludira na premik v mišljenju sebstva, ki je fluidno, predvsem pa, kot se zdi ob pogledu na fotografije, nekaj, s čimer se je mogoče zabavati. In to ni zanemrljiv vidik praks, ki si prizadevajo biti skupnostne. Sopostavitev obeh serij ima potencialni učinek, da retrospektivno sprevrne tudi del našega razmisleka o Kocijanovem delu, ki se zazdi bolj produktivno, če fokus premaknemo iz fotografij kot objektov na sam proces fotografiranja. Če v kontekstu videnega dvomimo, koliko subverzivnosti še lahko najdemo v neposredni reprezentaciji marginaliziranih subjektov, imamo več zaupanja v postopke, ki reinterpretirajo običajne dinamike teh procesov in jih prestrukturirajo z zavedanjem, kakšne norme so vpisane v standarden način dela. Namen takšnih praks je vsaj toliko kot pridobivanje podobe premislek načinov, kako te podobe nastajajo in kakšne možnosti se pojavijo, če se ne oklepamo konvencij. Vendar pa lahko, če je primuk strukturni premik, ki individualno in potencialno objektivizirajoče dejanje transformira v skupnostno, ekspliciten in integralen del njene prakse, o tem pri Kocijanu le ugibamo. Upali bi si celo trditi, da je konkreten razmislek o produkcijskem procesu odsoten, če sklepamo potem, da je celotna postavitev konformna konvencijam in neposredni komunikaciji enoznačne ideje. Kot smo nakazali že na začetku, pa nas zanima predvsem, kaj se zgodi s kvirovsko umetnostjo, ko se premakne od reprezentativne. Fokus teh reprezentacij je praviloma na podobi kot emancipatornem orodju in viru osebne izpolnitve, ali pa nasprotno, prezentaciji tistih vidikov izkušnje, ki vzniknejo, ko podoba trči z občo predstavo o tem, kako bi telesa morala izgledati in kako bi posameznice v njih morale obstajati. V pričujoči razstavi pravzaprav pozdravljamo odmik od slednih narativov, ki pogosto perpetuirajo vizije življenj kvir posameznic kot inherentno tragičnih, podvrženih diskriminaciji ter osebnim stiskam in se lahko hitro prevesijo v poligon za naslanjanje zunanjega opazovalca nad tujo bolečino, ki subjekt še bolj alienirajo. Misery porn je torej odsoten, zgoraj opisani deli pa mu vzpostavita nekakšen protipol. Lahko se vprašamo, kje drugje se še nahaja kvir izkušnja in kako se kaže na manj neposredni ravni. Kam vse še prodira, saj v življenju posameznice gotovo ni izolirana zgolj na njeno podobo, čeprav je ta seveda tisti kanal, preko katerega je navadno komunicirana navzven. Telo je, prav tako kot nosilec podobe, mesto izkušnje, pa tudi tisto, ki omogoči dejanje. Globlje v slednji dimenziji segata preostali dve deli na razstavi. Umetniški zin Nuke Horvata, Transgender Homebody, je od vseh prisotnih najbolj atmosferičen in ravno to je tisto, s čimer uspe prečiti mejo med dvema poloma reprezentacije. Spretno kombinatoriko erotičnih in skoraj žanrskih horor elementov zvrta kukalo v intimni svet dveh fragmentiranih teles, ki sta v svoji sestradanosti prav toliko pošastni, kolikor jo ravno ta pošastnost dela ganljivi in nenavadno privlačni. V to zmes udov in tekočin se umeša tudi nekaj izrazito popkulturnih referenc, ki zaradi nepričakovane umeščenosti vnašajo humor, a namesto, da bi atmosfero razbile, jo zgolj potencirajo. Zdi se, da naracija prihaja hkrati od zunaj in od znotraj, kot da je subjekt zina gledalec hipnotiziran v pogledu na grozo, od katere ne more odvrniti pogleda, hkrati pa tako preplavljen z neposrednim doživljanjem, da se skoraj boji svoje lastne neobrzdanosti, kar spet implicira perspektivo drugega, ki neprestano udira v dogajanje. S perspektivo povzečo iz enega gledišča v drugega, iz samoopazovanja v opazovanje in v pomračanje vida v prid občutenja, pa se domet dela razširi preko partikularne izkušnje avtorja. Učinkom zina močno pripomore tudi postavitev, čeprav so fragmentarne črtne risbe in besedilo že sami po sebi evokativni. Prezentacija logiko listanja pravzaprav prevede skoraj v ogled videa. Strani se sekvenčno predvajajo na zaslonu, ki je umeščen v počrnjeno nišo, na njenih tleh pa je inscenirana neposlana postelja. Po njej raztreseni zini zrcalijo raztreščena telesa svoje vsebine, v celoti pa postavitev učinkuje kot črna luknja svojim srhljivim privlakom. Na sicer praktično nasproten privlak igra tudi Lazar Simeunovič. V video performansu Neuvrščena, kjer njegovo telo deluje skoraj kakor vaba. Na videoprojekciji v naboru ekstravagantnih oprav koketira z gledalcem, vendar iz izraza razberemo dobro mero ironije. Kakor da obraz ne bi čisto podlegal zvijačam zvijajočega in božajočega se telesa. Vse to zapeljevanje pa ni kar tako. Delo je Femaž Tanji Ostojič, ki povzema osrednjo gesto izvirnika, torej iskanje moža s potnim listom EU. Simeunovičeva performativna koketnost je v službi tega višjega cilja in to ni nobena skrivnost. Video spremlja zvočni posnetek, na katerem umetnik repetitivno recitira svojo ponudbo na kratko. Išče moža, ki ga bo finančno preskrbel, v zameno pa ne bo dobil ljubezni, temveč se avtor zavezuje, da bo vsake 3 mesece proizvedel eno umetniško delo. V delu Ostojič je bil seveda prav toliko kot dejanje iskanja samega pomemben način, na katerega je moža iskala, brez pretenzij in brez upravičevanja lastnih interesov. Slednje dosega z uporabo formularjev, proizvedenih strani sistema, ki ga umetnica poskuša izkoristiti sebi v prid. Isto maniro uporabi tudi Neuvrščena, le da tokrat namesto migracijskih politik v ospredje postavlja položaj umetnic, še posebej, če so te del marginalnih skupnosti. Simeun Simonovič in Horvat pokažeta, da imajo kvir izkušnje potencial, da preko njih naslavljamo določene mehanizme, ki delujejo v življenjih večine posameznic, a se jih morda sploh ne zavedajo, ker so zanje manj ogrožujoči. Podobna zavest je prisotna tudi v delu muk, ki jo uporabi kot gonilo za premišljanje delovnega procesa. Zapeljati se je pustila Neža U.
Fino umetnosti.
Slovo od zunaj na vznoter. V prejšnjem tednu smo se udeležili otvoritve razstave Ajde Podgorelec, ki s svojim delom gostuje v Plečnikovi trafiki na Vegovi ulici. Zanjo že od leta 2020 skrbi uredništvo revije Outsider, ki se je z lanskim septembrom odločilo, da objekt bolj osredotočeno nameni razstavljanju sodobne umetnosti. Fasado trafike so ponudili v interveniranje umetnicam in umetnikom najmlajše generacije. Kako se je pri uredništvu sploh vzpostavila želja po razstavljanju sodobne umetnosti na oziroma v Plečnikovi trafiki, nam je pojasnila umetnica, kritičarka in sodelavka uredništva Outsider Neža Urbiha.
Prvotna ideja pač pride iz tega, da je ta trafika vsem zasnovana hkrati tudi kot oglaševalni steber. In se torej fasada na nek način kar ponuja v to, da bi bila z nečim prikrita, zapolnjena, torej pač bila neka razstavna površina. In to so si oni tudi že prej dlje časa poskušali vzpostaviti, ampak prej so bile to ponavadi samo, je bila kakšna dokumentacija kakšnih njihovih projektov ali pa dogodkov in so si želeli pač to malo bolj resno zagrabiti pa povezati s sodobno umetnostjo. In ja, tukaj pač se je pol začelo naše sodelovanje.
V ta namen so zasnovali cikl samostojnih razstav mladih umetnikov in umetnic, ki bodo trafiko reinterpretirali skozi lastno prakso. Urbiha izpostavi skupne izhodišča, ki jih narekuje trafika in ki so jih pri uredništvu želeli še posebej izpostaviti.
Osrednja nit tega cikla je na nek način še vedno raziskovanje in razstavnih možnosti tega zelo specifičnega in na nek način tudi zelo omejujočega objekta, pa interpretacija, reinterpretacija fasade kot arhitekturnega elementa. Pri tem se malo naslanjamo na Semperjevo teorijo o oblačenju stavb, ki nekako vleče vzporednice z razvojem arhitekture, nekako vleče analogijo z oblačilno kulturo in s tekstili. In pač ja, ta teorija je sicer že precej stara, ampak so jo plečniki in tudi travnikar in drugi pomembni arhitekti pogosto reinterpretirali, tako da tudi zdaj nekako ostaja v ozadju našega razmišljanja.
Kot kuratorka prvega cikla razstav pa je Urbiha želela v ospredje postaviti še nekatere druge vidike, tako trafike kot Semperjeve teorije.
Mene pa zanima tudi širše, ne samo toliko iz arhitekturnega vidika, ampak mogoče tudi bolj iz socialno-urbanističnega, pač kaj ta trafika je kot nek gradnik mesta, pa kako se potem na to lahko upenja umetniško delo, kaj se sploh zgodi, ko se prestavi delo na tok, ali pa postavi, ali pa zasnuje delo za tok specifično situacijo.
Trenutno v in na Plečnikovi trafiki razstavlja umetnica Ajda Podgorelec. Na ogled je prostorsko specifična edicija njenega dalj časa trajajočega projekta, ki je v kontekstu trafike naslovljen Zrno na zrno potica, šiv na šiv prasica. Skozi steklena vrata trafike lahko pozorna gledalka opazi v prosojem polivinil vakumirane kose tankega blaga, ki se pod silo vakuma krčijo in zvijajo v različne reliefe. Na njih so območja prekrita z bleščicami, ličili, nekateri deli pa so pošiti z lasmi. Za začetek Podgorelec razloži, kakšna entiteta je prasica.
Ja, v bistvu prasica je, ja, gaz, kot neka preusmeritev pač te potrebe slash prisile ukvarjanja svojo ja, zunanjost ali pa svojo podobo in pač to nekako preusmeriš v nek material, ki skozi malo aludira na kožo ali pa na telo, ampak je v bistvu bolj zelo kot neko tako kopličenje teh sredstev, s katerimi načeloma nadzoruješ pač neko fizično telo. Ne vem, blago, make-up, laki za nohte, lasje, pač take stvari. V bistvu, ja, pač je kot neka taka ohlapna pogodba, ko jo skleneš za to neko prisilo, da pač, če nadaljuješ to ukvarjanje s essentially sam sabo, da ti to potem, ta preusmeritev omogoča življenja izven tega, pač izven tega represijo sistema, kar pač se valjda ne zgodi, ampak pač sam vznikne neka taka pač entiteta, ki je prasica, ki pač ti je kvazi, ki je kvazi emancipirana, ampak je v bistvu ful odvisna od tega, da ti skozi vlagaš njo in da pač se te prasice skozi proizvajajo oziroma rojevajo.
Vendar pa je tisto, kar mimoidoča najprej opazi, več metrov dolg ozek črn trak, ki je z ožjim robom pritrjen na stik dveh opek. Z tega stičišča visi ob zidu in se še nekoliko vleče po tleh. Oblika in material spominjata na predimenzioniran listič o sestavi in proizvodnji, ki ga najdemo na notranji strani naših oblek. Trafika je tako obrnjena od znotraj navzven. Elementi, ki so namenjeni prezentaciji podobe javnosti, so zaprti v trafiko, listič o sestavi pa je eksplicitno razstavljen.
V zinu popisujem delo, ki je bilo vloženo v teh sedem prasic. Ampak zin pa se je nekako tak rodil iz tega, da mi je bilo na nek način zelo zanimivo ta vzporednica tega nekega dela, ki je vloženo v pač na nekno ukvarjanje svojo pač tak čist fizično podobo in tega, kako se to pogosto pozicionira kot tvoja pravica oziroma v smislu nekega čovjez feminizma, to da je pač to tvoja pravica in da to pač, da v smislu, da si potem družbeno odgovoren, če to pravico pač exercizeš. In pač mi je bilo to zelo zanimivo, ker se potem v bistvu z takim nastavkom v bistvu krati pravice ljudi, ki se, katerega, ne vem, katerega vložke delovne pa niso nikoli ovrednoteni. In pa se zelo spontano pač zelo spontano sem prišla na formo tega informacijskega listka, ki pač ima pretenzijo pred tem, da bi naj bil transparenten, ampak ni nikjer popisano delo ali pa kdo je to naredil, pa pač pod kakšnimi pogoji.
Beleženje vloženega dela Podgorelec izvaja oziroma poskuša iznajti schemo, kako bi bilo delo najbolje beležiti. Da je v fazi prestrukturiranja svoje umetniške prakse, narekujejo različni dejavniki, pri čemer pa so v ospredju delovni pogoji umetnic in življenjsko obdobje, ki je izredno negotovo. In če tudi se beleženje dela na tak schematičen način izkaže kot nesmiselno, saj se umetničino delo preveč prepleta z drugimi življenjskimi konteksti, da bi bil tak način beleženja zares informativen, ustvarja dokument delovanja. Materializacija namreč ponuja svoje vrstno gotovost.
Posebej, ko gre za neko, pač, neko umetnost, ki se ukvarja z izkušnjo ali pa z identiteto, je zelo težko zamejiti točno, ki je zdaj ta vsebina dela, se začne ali pa konča in kako se to ovrednotiti. Pač v nekih teh, z nekimi ful, pač o temi osnovnimi meritvami dela, z urami ali pa minutami.
Pogovarjala se je Lucija. oddaji je bila kot glasbena podlaga uporabljena skladba Jan Peterson, Madžarska rapsodija številka ena. V glasbenih premorih ste poslušali Idoli, Moja si, Pinke Panke, Trafika.